Zakary toko faefatra. Fahitana fahadimy, ilay fanaovanjiry volamena manontolo sy ny hazo oliva roa. Ary niverina ilay anjely niresaka tamiko ka namoa ahy toy ny olona fo azy na mitory. De hoy izy tamiko, inona no hitanao? Ary hoy izaho, hitako fa indro misy fanaovanjiry tena volamena ary ny fitoeran-diloilony de eo tampony ary ny lela fanaovanjiry ny fito kosa de eo aminy. Ary misy fantsina fito avy amin'ny isan'ny lela fanaovanjiry izay eo an-tampony. Ary misy hazo oliva roa eo anilany, ny anankiray eo ankavanany fitoeran-diloilo ary ny anankiray eo ankaviany. De niteny tamin'ilay anjely nyresaka tamiko aho nanao hoe, inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely nyresaka tamiko de namalika nanao tamiko hoe, tsy fantatra ao va ireo? Fa hoy izaho, tsy atompoko. De namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao no teniny Jehovah amin'ny Zerobabela, tsy amikery na mipahatanjahana, fa amin'ny fanahiko hoy Jehovah tompony maro. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe? Ho tonga tany lemaka eo anolohan'ny Zerobabela ianao, ary ho entiny mivoaka ny vato hatao tendriny, sady hisy fiantsoana hoe, fahasoavana, fahasoavana ny eho aminy. Zerobabela nantsoina hamitan'ny tempoly. De tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ny tanan'i Zerobabela no nanao ny fanirenan'ity trano ity, ary ny tanany koa no hamita azy. Ka de ho fantatrao fa Jehovah tompony maro no naniraka azy ho aminao. Fa iza no nanamavy ny andro ny zava-madinika, ho faly mahita ny mpilao eny tanan'i Zerobabela ireo fito ireo, de ny masin'i Jehovah izay mijery ny tontolo eny eran'ny tany rehetra. De namaly aho ka nanao taminy hoe, inona moa ireo hazo oliva roa eo ankavanan'ny fanaovanjiry sy eo ankaviany ireo? Ary namaly koa aho ka nanao taminy hoe, inona moa ireo sampahona oliva roa eo amin'ny fantsina volamena izay mampijononoka ny diloily volamena avy ao aminy ireo? De namaly izy hoe, tsy fantatrao va ireo? Ary hoy izaho, tsy atompoko. De hoy izy, ireo no zana diloily roa, izay mitsangana eo anolohan'ny tompon'ny tany rehetra.